Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Μπορεί τα ονόματα να ανακοινώθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ, αλλά μέχρι το μεσημέρι και μέχρι την επίσημη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εσείς παραμένετε στις επάλξεις. Νομίζω ότι μείνατε και κατά πολύ περισσότερο από όσο και ο ίδιος μάλλον μπορούσατε.
Μάλιστα. Την καλημέρα μου καταρχήν.
Καλημέρα.
Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εγώ νιώθω πλέον ως θέος πρόεδρος. Ήρθε, όπως είπατε στην αρχή, το πλήρωμα του χρόνου, καθυστέρησε λίγο ή έστω πολύ, αλλά νομίζω μετά και την παραίτησή μας από τον Ιούλιο έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή της κοιτάλης, σεβόμενη τη λαϊκή ετοιμιγορία, και ότι θα πρέπει να αναλάβουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που αν θέλετε θα χαράξουν την πολιτική της νέας κυβέρνησης σε αυτό το χώρο.
Πρακτικά τώρα τι ακολουθεί, κύριε Φιλιππή, σήμερα το μεσημέρι δηλαδή?
Πρακτικά, κοιτάξτε, εγώ θα συμμετέχω στην αρχή για να καλωσορίσω το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Να πω δύο λόγια, και η πρόθεσή μου είναι, έχω ένα μίνι απολογισμό τον οποίο να τους δώσω στα χέρια όσοι θέλουν, και πιστεύω ότι θα το θέλουν, να έχουν μια στοιχειώδη ενημέρωση για να μην μακρηγορήσω κι εγώ στον αποχαιρετισμό μου. Οπότε στη συνέχεια η νέα διοίκηση θα πρέπει, το πρώτο θέμα που να συζητήσει θα είναι η συγκρότηση, δηλαδή η ψηφοφορία για την αυτή
του για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και λοιπά, και στη συνέχεια είναι το άλλο θέμα που γίνεται η κατανομή των αρμοδιότητες, ψηφίζονται οι αρμοδιότητες που θα έχουν αυτά τα πρόσωπα σαν εκτελεστικά όργανα και λοιπά.
Mm-hmm. Και δεν έχει κλείσει αυτό το θέμα, δηλαδή μπορεί το ΤΑΙΠΕΔ να ανακοίνωσε τα ονόματα βάζοντας και τον προσδιορισμό των ευθυνών για την Προεδρία ή για το Διευθύνο Σύμβουλο ανάλογα, αλλά ουσιαστικά επίσημα αυτή η σελίδα κλείνει το μεσημέρι στη διάρκεια του Συμβουλίου.
Θεωρώ ναι, νομίζω όμως, δεν είμαι ειδικός, δεν είχαμε εμείς συναντήσει τέτοιο πρόβλημα τότε, ότι δηλαδή πρόβλημα με την έννοια να υπάρχει αντιπρόταση ή κάτι τέτοιο, που διάβαζα σήμερα το πρωί στο...
Σε διάφορα site γράφονται ότι ενδέχεται να έχουμε παρατράγουδα με την έννοια ότι...
Ναι. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα στο νομικό πλαίσιο που διέπει αυτές τις διαδικασίες. Εγώ θα έλεγα ότι τυπικά κλείνει το θέμα με την απόφαση του Συμβουλίου, με τη συγκρότηση. Όμως είναι καθοριστική η πρόταση και η επιθυμία, αν θέλετε, του ΤΑΙΠΕΔ, που είναι ο βασικός μέτοχος
του λιμανιού.
Ναι.
Εδώ στο Ηράκλειο, να τα ξεκαθαρίζουμε.
Όπως γνωρίζετε, πάρα πολύ, ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας περιουσίας διαχειρίζεται στα πλαίσια του ταμείου, του ΤΑΙΠΕΔ δηλαδή, που θεωρείται ότι είναι το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Δημόσιας Περιουσίας. Αυτό τώρα θα γίνει, είναι η πρόταση που καταθέτει, εννοείται, αφού έχει εξετάσει όλα τα ζητήματα.
Λέτε, κύριε Φιλιππή, ότι εγώ θα κάνω ένα μικρό απολογισμό σήμερα του τι παραδίδω και βεβαίως ποιες είναι οι προτεραιότητες στο λιμάνι πλέον, διότι είναι τα θέματα σημαντικά όλα, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να παραβλέψει. Έλεγα λίγο πριν μιλήσουμε και μαζί και για την αύξηση της κουραζιέρας, στο πρώτο κουραζιερόπλαιο ήδη έδεσε στο λιμάνι το προηγούμενο Σάββατο. Λένε ότι θα είναι μια καλή χρονιά σύμφωνα με τα στοιχεία και το 2020, εσείς το ξέρετε και καλύτερα, έχετε δει και τις κρατήσεις.
Ναι, αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι πραγματικά και το 20 και το 21 που έχουμε διαμορφώσει το πρόγραμμα μετά από επαφές με τις εταιρείες κρουαζιέρας, όσον αφορά λοιπόν την κρουαζιέρα, πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Θα έλεγα ότι απλά και μόνο τηρώντας τα πράγματα η νέα διοίκηση, αν δεν έχουμε άλλα γεγονότα που να επηρεάσουν αυτά τα προγράμματα, θεωρώ ότι πραγματικά θα κυλήσουν τα πράγματα πολύ καλά για το λιμάνι και για τον τόπο μας.
Αναμένεται δηλαδή να δέσουν περισσότερα πλοία σύμφωνα με τον προγραμματισμό που εσείς παραδίδετε σήμερα για το 2020 σχέση με το 2019?
Το 2019 είχαμε 204 πλοία και είχαμε για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια ξεπεράσαμε τις 300.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Για το 2020 τώρα ο προγραμματισμός, μπορεί να το δει κανείς και στο site και για το 20 και το 21. Τα πλοία είναι 214, αν δεν κάνω λάθος. Αυξάνονται οι home port διαδικασίες σε 14 και οι επιβάτες κουραζιές, η δυναμικότητα είναι πολύ μεγάλη. Να πω όμως ότι ιδιαίτερα για το 21, άρα δηλαδή και το 20, η χρονιά πάει γεμάτα. Σκεφτείτε ότι είχαμε ένα πλοίο το Σάββατο, το πρώτο, έχουμε ένα το Φλεβάρι, αλλά από το Μάρτι και μετά μέχρι το τέλος του χρόνου οι μήνες είναι γεμάτοι. Πραγματικά γεμάτη, κύριε Ανδρεάκη. Για το 21 τώρα, αυτό που είναι θεαματικό είναι ότι αυξάνονται πάλι τα πλοία παραπάνω, αλλά αυξάνονται πάρα πολύ οι home port προσεγγίσεις. Φτάνουμε, αγγίζουμε τις 45, δηλαδή, ο προγραμματισμός λέει για 45 προσεγγίσεις home port, όταν πριν μερικά χρόνια ξεκινήσαμε δειλά-δειλά με 3. Τώρα οι εταιρείες εμπιστεύτηκαν, είδαν ότι έχουμε ένα τερματικό σταθμό που και τις υπόλοιπες υποδομές και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, ότι πραγματικά μπορούν να μας εμπιστευτούν και προγραμματίζουν 45 προσεγγίσεις για το 2021. Αυτά τα στοιχεία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Εγώ θα πω ότι να ευχηθώ ότι και σε αυτό το τομέα η νέα διοίκηση να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Με χαρά εγώ θα τα ακούω και θα τα παρακολουθώ. Θεωρώ ότι πετύχαμε. Μπορώ να πω και για τους άλλους τομείς ότι τα πράγματα, αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε σε αυτό.
Εγώ σας ακούω και έχω πολλά να πω, να σας ρωτήσω, διότι το κομμάτι της κρουαζιέρας δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να αμφισβητηθεί, με την έννοια ότι οι αριθμοί αποκαλύπτουν με τον πιο εύσχυμο τρόπο ότι όντως υπάρχει μια αυξητική τάση, η οποία σε κάθε περίπτωση βεβαίως μπορεί να γίνει και πολύ μεγαλύτερη, δίνοντας ένα πολύ πιο μεγάλο ρόλο και τόνο και στον τουρισμό κρουαζιέρας στην Κρήτη, που πέρσι έσωσε και την παρτίδα σε πολλές περιπτώσεις το καλοκαίρι, που ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι σε σχέση με το 18. Δεν ήταν κακό, αλλά δεν ήταν το θριαμβευτικό καλοκαίρι του 18 στα ποσοστά του τουρισμού, και βλέπαμε ότι με την έξυπνη διαχείριση και των επισκεπτών, που όσοι είχαν επιβιβαστεί κρουαζιερόπλοια είχαν κλείσει μαζί και την επίσκεψη στα μουσεία και στον αρχαιολογικό χώρο του Κνωσού, κρατήθηκαν πολύ υψηλά και τα ποσοστά. Σε κάθε περίπτωση, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, κύριε Φιλιππή, λέει ο λαός. Πεδίο δόξης λαμπρό, για να δούμε πώς θα το διαχειριστεί η επόμενη διοίκηση. Τώρα που κοιτάτε έτσι από μακριά όλη αυτή την περίοδο διαχείρισης και ουσιαστικά εγώ θα έλεγα διακυβέρνησης του λιμανιού, ενός σημαντικού λιμανιού της χώρας όπως είναι το λιμάνι του Ηρακλείου, ανασένεται με ανακούφιση φεύγοντας από αυτές τις θέσεις ευθύνης, κύριε Φιλιππή? Γιατί θέλω να ρωτήσω ποιο θεωρείτε ότι είναι το αγκάθι για την επόμενη διοίκηση?
Ναι, καταρχήν να πω ότι εγώ και οι συνεργάτες μου και οι εργαζόμενοι και άνθρωποι που είναι πέρα από το χώρο, γιατί στο λιμάνι συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, συμμετέχουν οι λιμενεργάτες, οι καβοδέτες, συμμετέχει το λιμεναρχείο που, αν θέλετε, παρέχει τόσες υπηρεσίες, έτσι, αστυνομεύει και παρακολουθεί τη λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν νομίζω ότι σε συνεργασία με τη διοίκησή μας αφήσαμε ένα θετικό αποτύπωμα. Αυτό εισπράττω, αν θέλετε, και σε συζητήσεις με απλούς ανθρώπους, και όχι επειδή βρίσκονται, αν θέλετε, θέλουν να μου χαϊδέψουν τα αυτιά ή βρίσκονται στο δικό μου κομματικό χώρο. Το εισπράττω από ανθρώπους και πολίτες γενικότερα της πόλης μας. Αυτό μου δίνει χαρά και ικανοποίηση. Να πω επίσης ότι όταν κάνεις βήματα σε ένα χώρο θα κάνεις και λάθη, θα έχεις και παραλήψεις. Όλα αυτά όμως δεν έγιναν για κάποιο λόγο ιδιωτελή σκοπό κλπ. Ήτανε πάντα με γνώμονα αυτό το λιμάνι να πάει ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα μπροστά, να είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Και νομίζω, κυρία Ανδρεάκη, ότι η σχέση που αναπτύξαμε με την τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα με το Δήμο, νομίζω ότι ήταν πολύ χαρακτηριστική.
Υπήρξε μια καλή συνεργασία κάνοντας τον απολογισμό.
Να πω το εξής. Αν δει κανείς πόσες φορές ο Δήμαρχος επισκέφτηκε το λιμάνι και πόσες φορές εμείς το Δήμο και το Δήμαρχο, νομίζω ότι σηματοδοτούν μια άλλη εποχή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δούμε και ζητήματα σοβαρά, και τρέχουν ζητήματα στα οποία πρέπει το λιμάνι με το Δήμο να έχουν συνεργασία, διότι Όπως και να το κάνουμε, δεν μπορεί, ας πούμε, το λιμάνι να είναι εμπόδιο και να κλείνει το δρόμο του Δήμου προς τη θάλασσα.
Τώρα προκύπτουν και νέα αγκάθια, βέβαια, και με τη χερσαία ζώνη, εκεί αφισβητήσεις παλαιότερων αποφάσεων. Δηλαδή, νομίζω
Κοιτάξτε, κύριε Ανδρεάκη, θα πω το εξής. Καμιά φορά γράφονται πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει προσεκτικά να βλέπουμε τα βήματα που έχουν γίνει και οι κινήσεις. Είμαι από αυτούς που ποτέ δεν μηδενίζω κάτι που έχει γίνει και από άλλους και από πολύ παλιότερους. Πρέπει να βλέπουμε, να πατάμε σε αυτό, να κρατάμε το θετικό και να πηγαίνουμε μπροστά. Εμείς ανοίξαμε το θέμα της τροποποίησης της χερσαίας ζώνης, πήραμε τις αποφάσεις μας ως Διοικητικό Συμβούλιο, συμφώνησε το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του ΤΑΙΠΕ θετικά σε αυτό, αποφάσισε, αν θέλετε, ήταν σύμφωνο και το Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, και με τις εξαγγελίες του νομίζω ότι έδωσε μια έτσι όθηση σε αυτή την παλαιότερη πολιτική μας θέση, ότι ο δρόμος ή τμήματα της χερσαίας ζώνης πρέπει να παραχωρηθούν σωστά και μεθοδικά στο Δήμο, γιατί δεν έχει νόημα ένας δρόμος που δεν εξυπηρετεί λιμενική δραστηριότητα. Σίγουρα είναι ο δρόμος που άπτεται του λιμανιού, αλλά όλο αυτό το κομμάτι μπορεί να περάσει στο Δήμο και να το διαχειρίζεται ο Δήμος.
Εσείς λέτε τώρα ότι θα υπάρξουν θέματα όντως αυτό το σημείο?
Κοιτάξτε, έχουμε εμείς, τι κάναμε, ολοκληρώσαμε όλες αυτές τις διαδικασίες, τις υποβάλαμε στα συναρμόδια Υπουργεία με όλες τις αποφάσεις που έχουμε πάρει. Υπάρχουν υπουργεία που έχουν απαντήσει θετικά και υπάρχουν, αν θέλετε, υπουργεία που έχουν παρατηρήσεις πάνω στη διαδικασία. Θεωρώ ότι εάν η σημερινή κυβέρνηση, η σημερινή διοίκηση θα είναι σύμφωνη με αυτή την πολιτική που εμείς ακολουθήσαμε, δεν υπάρχει πρόβλημα, φτάνει να διεκπεραιώσουν υπηρεσιακά πλέον αυτές τις παρατηρήσεις που δεν έχουν να κάνουν με πολιτική ουσία, αλλά έχουν να κάνουν με τεχνικά στοιχεία κλπ. Και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Άρα δεν βρίσκω το λόγο να υπάρχει, να μην υλοποιηθεί.
Λέτε
αυτό,
δηλαδή, ότι είναι ένα θέμα που λύνεται με την έννοια όμως της καλής πρόθεσης και της καλής βούλησης. Αν κάποιος δεν έχει καλή πρόθεση, ενδέχεται να έχουμε και ανατροπές, λέτε, στην χερσαία ζώνη.
Μπορεί να μην το προχωράει, μπορεί να μην συμπληρώνει, με αποτέλεσμα αυτό να πάει στις καλέντες. Υπάρχει. Είναι ζητήματα που, αν θέλετε, στον πολιτικό βίο τα παρακολουθούμε.
Ναι. Τώρα, να βάλω ένα ερώτημα που αφορά το περίφημο master plan του λιμανιού, κύριε Φιλιππή.
Γιατί όσα ερωτήματα θέλετε.
Είναι μεγάλο επίβολο. Τώρα είστε και ανακουφισμένος, είστε πιο ήρεμος.
Άμπραο, είναι μεγάλο πράγμα να νιώθεις ότι τώρα πλέον, γιατί δεν θέλω να το κρύβω, την περίοδο την τελευταία πραγματικά ήταν δύσκολη η διοίκηση. Και αυτό συμβαίνει πολλές φορές, θα το καταλάβουν άνθρωποι που υπήρξαν στο πόστο το δικό μου ή σε άλλα πόστα, που πραγματικά υπάρχει μια αντίληψη. Ξέρετε ότι τώρα άλλαξε η κυβέρνηση, αυτός φεύγει, αυτοί φεύγουν, θα έρθουν οι άλλοι. Εμείς θα μπορούσα να αποδώσω και λίγο δίκιο, μια ανασφάλεια ή κάτι, και στους εργαζόμενους και σε άλλους ανθρώπους. Όμως αυτό που πρέπει να γίνει πλέον κατανοητό είναι ότι συνεχίζεται η ζωή σε αυτούς τους χώρους, είναι δημόσιοι χώροι. Αυτή λοιπόν πρέπει σωστά και μεθοδικά να συνεχίζεται η διαδικασία και να μην σταματάει, να μην μπαίνουν φρένα, να μην μπαίνουν δυσκολίες.
Γιατί όμως τη χαρακτηρίζεται δύσκολη την περίοδο που προηγήθηκε τώρα? Γιατί δεν μπορώ να τα αφήσω να πέσει έτσι.
Όχι,
τι δυσκολίες είχε?
Να μην τα αφήσετε και να εξηγήσω. Ξέρετε τι γίνεται? Είναι σαν τη δημόσια διοίκηση που όταν αλλάζει η κυβέρνηση, θυμάστε παλιά, κάποιους ανθρώπους τους βάζανε στο ψυγείο, λέγανε. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι, και επιστήμονες αλλά και απλοί εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν ικανότητες, βρισκόντουσαν για μια στιγμή, επειδή ήταν της άλλης της προηγούμενης κυβέρνησης, να βρίσκονται παραμελημένοι στην άκρη. Κάποιοι άνθρωποι να μην δραστηριοποιούνται πολύ ή όσο πρέπει, γιατί ακριβώς θεωρούν ότι τώρα δεν είναι η δική μας κυβέρνηση ή είναι η δική μας τώρα. Καταλάβατε. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτά δημιουργούν πραγματικά δυσκολίες.
Οπότε έμεινε και πράγματα πίσω, ίσως,
πιστεύω, να
κύριε Φιλιππή.
Σίγουρα πράγματα μένουν και πίσω, και μείνανε κάποια πίσω, που πολλά πράγματα, αν θέλετε, και κατά, γιατί οι δυσκολίες υπάρχουν. Όταν έχεις ένα προσωπικό το οποίο είναι λιπές, όταν ξεκινάς ένα λιμάνι που είχε κάποτε 75 ανθρώπους και ξεκινάς με 20 ανθρώπους, καταλαβαίνετε, κύριε Ανδρεάκη, ότι αυτό είναι πραγματικά μια δυσκολία. Έτσι δεν είναι?
Ναι, το αντιλαμβάνομαι πλήρως, έτσι όπως το λέτε. Και οι αριθμοί νομίζω ότι τα καταμαρτύρουν. Πάμε στο περίφημο master plan τώρα, γιατί ήταν ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο.
Ναι.
Και θα άλλαζε και άρδιν την εικόνα του λιμανιού, τη λειτουργία του, τα έσοδά του προφανώς. Εγώ θα έλεγα, θα άλλαζε και την ίδια την πόλη. Πέταξε το πουλάκι του master plan ή παραμένει?
Όχι. Όπως εξήγησα και πριν για την τροποποίηση της χερσαίας ζώνης, θα εξηγήσω και τώρα ότι το master plan από πλευράς της δικής μας διοίκησης, εμείς κύριε Ανδριάκη τι βρήκαμε, για να το πω με δύο λόγια απλά να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αυτό το master plan είναι ένας συνολικός προγραμματικός σχεδιασμός για το λιμάνι σε βάθος χρόνου. Αυτός ο σχεδιασμός λοιπόν, όταν εμείς πήγαμε εκεί, βρήκαμε να έχει ακυρωθεί μετά από προσφυγή του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να έχει αυτό που υπήρχε πριν. Να έχει ακυρωθεί το master plan λοιπόν αυτό που είχε εκπονηθεί από παλαιότερα, να έχει ακυρωθεί, επαναλαμβάνω και πάλι, για τους όρους δόμησης και της χρήσης γης που περιελάμβανε. Και γιατί τώρα, προσέξτε, ο Δήμος είχε κάνει τότε μια προσφυγή και έλεγε ότι δεν θέλω μεγάλα κτίρια, δεν θέλω υψηλά, δεν θέλω αυτές τις χρήσεις. Όμως, όταν πήγε στο Συμβούλιο Επικρατείας και πέρασαν χρόνια να εκδικαστεί, ακυρώθηκαν. Για ποιο λόγο? Διότι δεν υπήρχε προεδρικό διάταγμα που να καλύπτει αυτά τα master plan, και όχι μόνο του Ηρακλείου, αλλά και της Πάτρας και όπου είχαν εκπονηθεί. Με αποτέλεσμα λοιπόν εμείς να ξεκινήσουμε μια διαδικασία επικαιροποίησης του master plan, με στόχο να το κάνουμε όσο γίνεται γρηγορότερα, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτά τα κτίρια που βλέπετε εκεί και είναι εγκατελειμμένα πολλά από αυτά. Λέτε ότι εγώ δεν θα ήθελα από αυτά τα κτίρια που ακόμα και τώρα, να θα σας πω, περνάω και βλέπω το λιμενικό περίπτερο ή το άλλο και πέρασαν 4 χρόνια, να τα βλέπω έτσι. Αλλά για να κάνουμε μια επέμβαση ή κτηριακή μεταβολή, οτιδήποτε σε αυτά, θα έπρεπε να έχουμε άδεια. Και για να έχουμε άδεια από την πολυοδομία, θα έπρεπε να ισχύουν οι όροι δόμησης και η χρήση γης. Κάτι που ακόμη αυτή τη στιγμή εκκρεμεί. Γιατί εμείς ολοκληρώσαμε λοιπόν την επικαιροποίηση αυτού του σχεδίου, την υποβάλαμε έγκαιρα, χρειάστηκε όμως να περάσει πάλι από Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, άλλαξε η αρχαιολογία πάρα πολλά πράγματα. 2 με 3 φορές επανήλθαμε στην ΕΣΑΛ, που είναι η Επιτροπή Σχεδιασμού των Λιμένων,
ναι,
και τελικά ψηφίστηκε. Το περάσαμε. Εδώ και είναι από το καλοκαίρι.
Από το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, το προηγούμενο.
Μόλις και Μάρτιο.
Ναι.
Που περάσαμε τώρα έχει 2 σκέλη.
Ναι.
Το ένα είναι το χωροταξικό και το άλλο είναι το ρημοτομικό. Το ρημοτομικό λοιπόν, που έχει να κάνει με όρους δόμησης, χρήσης γης κλπ, πρέπει να βγει προεδρικό διάταγμα. Αυτό δεν έχει βγει ακόμη. Και γιατί δεν βγήκε? Διότι χρειάζεται, πέραν των άλλων που έχουμε κάνει, και στρατηγική περιβαλλοντική μελέτη, η οποία ακόμη και στα άλλα λιμάνια δεν έχει ολοκληρωθεί. Και κανένα λιμάνι δεν έχει βγάλει προεδρικό διάταγμα. Εμείς, αν θέλετε, αν είχε προχωρήσει η στρατηγική μελέτη, ίσως να είχαμε αυτή τη στιγμή το προεδρικό.
Ναι.
Αν βγει το προεδρικό διάταγμα, γίνει η στρατηγική μελέτη, θα έχουμε πραγματικά εγκεκριμένο αυτό το master plan.
Πολλά αν βέβαια
σε όλο
σειρά,
το πάρμα.
Γι' αυτό φοβάμαι εγώ. Διότι τα αν είναι πάνω από 2-3. Και αυτό
το ξέρω, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Να σας πω κάτι. Όταν εμείς εκπονήσαμε αυτό, τα είδαμε, τα ξαναείδαμε και μάλιστα μερικά πράγματα θέλαμε να τα αλλάξουμε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Mm. Θέλαμε να τα αλλάξουμε γιατί στο βάθος δεν πολύ συμφωνούσαμε. Αυτές οι αλλαγές όμως θα ήταν τόσο χρονοβόρες που πιθανά δεν θα μας έδιναν τη δυνατότητα να παρέμβουμε στα κτίρια κλπ. Οπότε προσπαθήσαμε να αλλάξουμε εκείνα τα σημεία τα οποία η είσοδος του, ας πούμε, του λιμανιού άλλαζε με το προηγούμενο master plan. Μετά το κούλε, το φρούριο, υπήρχε ένα άνοιγμα. Αυτό το άνοιγμα ήταν στο master plan. Άλλαζε η διαδικασία. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αυτό τροποποιήθηκε. Παραμένει η κατάσταση όπως είναι σήμερα. Δεν γίνεται αυτή η αλλαγή. Το ξαναπεράσαμε από το Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αυτά θέλουν χρόνο, ειλικρινά. Θα μου πείτε, Γιατί και ποιος φταίει είναι όμως μια μεγάλη συζήτηση.
Πάντως η τύχη αυτών των κτηρίων απασχολεί ιδιαίτερα και τους πολίτες. Είναι κτίρια τα οποία πολλές φορές είναι και επικίνδυνα, πέρα τώρα από την αισθητική τη χρήση.
Επειδή μου δίνετε το χρόνο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς, διότι μου τον έχετε δώσει πολλές φορές και από την τηλεόραση να μιλήσω, θέλω να σας πω το εξής. Η Βάρδια, ξέρετε ότι αυτός ο χώρος που πραγματικά σηματοδοτεί πολλά πράγματα για τους Ηρακλιώτες. Γιατί εκεί έπιναν τον καφέ τους, να φάνε μια μακαρονάδα, να φάνε ένα ψάρι, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Πολύ ωραία. Ξέρετε, από τότε που αναλάβαμε υπήρχαν γύρω-γύρω τα ετοιμόρροπα μπαλκόνια που είχε τα, πώς τα λένε, του λιμεναρχείου.
Ναι, θυμάστε... γιατί είναι το γετνιάζουν κτίριο, δηλαδή για καταλάβει και το διπλανό κτίριο από το λιμεναρχείο.
Ωραία. Ναι. Θυμάστε λοιπόν αυτές όλες τις σιδεργίες. Αυτές όλες οι σιδεργίες που στήριζαν αυτό το ετοιμόρροπο και το επικίνδυνο τμήμα του λιμεναρχείου, αγωνιστήκαμε πάνω από 1,5 χρόνο, να μην πω 2, μέχρι να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία διοδότησης, διαγωνισμός, κατεδάφισης κλπ. Και αυτή τη στιγμή, αφού έγινε αυτό, μπορέσαμε να βγάλουμε τη Βάρδια σε διαγωνισμό και σήμερα υπάρχει ανάδοχος ο οποίος φτιάχνει το κτίριο και θα λειτουργήσει σε λίγο καιρό, πιθανά και το Μάρτι.
Ναι.
Αυτό θα φανεί, ο Φιλιππής δεν θα είναι εκεί, αλλά να ξέρετε ότι βάλαμε το λιθαράκι και γίνεται. Θα σας πω ένα δεύτερο. Το ΚΤΕΛ. Όταν έφυγε το ΚΤΕΛ και πήγε στα δικά του κτίρια...
Λέγανε ότι εκεί θα γίνει ένας χώρος μουσείου, κάτι, δεν το λέγανε?
Ναι. Ωραία. Θα σας πω λοιπόν και για αυτό το χώρο. Αυτός ο χώρος, όταν εμείς έφυγε το ΚΤΕΛ, προσπαθήσαμε να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, διότι είναι από τα κτίρια αυτά που στην τροποποίηση της χερσαίας ζώνης προτείναμε, επειδή ήταν τα κτίρια αυτά παλιές αποθήκες του λιμανιού, προτείναμε και πραγματικά παρέμεινε αυτή του λιμανιού. Δηλαδή είναι κάποιες νησίδες που δεν περνάνε στο Δήμο. Αυτό λοιπόν το κτίριο εκεί που στεγαζόταν το ΚΤΕΛ, σήμερα έχουν προχωρήσει διαδικασίες, υπάρχει ανάδοχος, εκεί θα γίνονται εκθέσεις που έχουν να κάνουν με την τέχνη, με πολιτισμό, και θα προσφέρεται καφές, θα υπάρχουν, είναι συγκεκριμένο όπως βγήκε δηλαδή και στο διαγωνισμό, και ήδη επισκευάζεται για να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες. Αυτά νομίζω θα ομορφύνουν το λιμάνι. Χρειάζεται όμως χρόνος για να προχωρήσουμε. Θα σας πω και κάτι άλλο ακόμα που θα είναι ωραίο και θα γίνει, πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό σύντομα, γιατί το έχουμε προχωρήσει. Στο Μέγαρο, στο ξενοδοχείο απέναντι, υπάρχει ένας παιδικός σταθμός, που, γιατί αυτό το κτίριο είχε παραχωρηθεί στο Δήμο Ηρακλείου για πάρα πολλά χρόνια.
Είναι νηπιαγωγείο.
Το νηπιαγωγείο.
Ναι.
Αυτό λοιπόν, αν περάσατε τώρα, γιατί υπήρξε ένα διάστημα που είχε κλαδιά, που ήταν...
Ναι,
το καθαρίσαμε, το φτιάξαμε, έγινε... Και υπάρχει ανάδοχος ο οποίος θα το φτιάξει για να μπορέσει να γίνει ένα παραδοσιακό καφενείο, κάτι τέτοιο με αυτό.
Αυτό ανήκει στον οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, κύριε Φιλιππή?
Ανήκει στον οργανισμό. Είναι εκτός χερσαίας ζώνης, αλλά ανήκει στον οργανισμό. Αυτά θα ήταν πράγματα που μπορούσαμε να τα κάνουμε. Υπήρχαν λόγοι που δεν μπορούσαμε, γιατί το νηπιαγωγείο έπρεπε να φύγει ο Δήμος, να μας το αφήσει, να το καθαρίσουμε, να το φτιάξουμε, να το βγάλουμε. Απαιτούνται και διαδικασίες, έτσι, και χρόνο, καθυστερήσεις έχουν πάντα. Όμως θεωρώ ότι και στα άλλα κτίρια θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες παρεμβάσεις καλύτερες, εάν το master plan και η οριδόμηση μας το επέτρεπαν.
Είναι πολλά τα θέματα τώρα, ακόμα και για το τι θα γινόταν με το παλιό λιμάνι, με την μετεκατάσταση εκεί των ψαράδων που έλεγαν ότι θα πάνε στο τμήμα της Λικαρνασσού κάτω από τα σφαγεία. Αυτά εξελίχθηκαν?
Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το master plan προβλέπει, εκτός της προβλήτας που είναι, ή του προβλήτα αν θέλετε, που είναι το παλιό Καρνάγιο, γίνεται μία επέκταση προς την ανατολική πλευρά του λιμανιού, που εκεί προβλέπεται και ένα αλλιευτικό καταφύγιο, ώστε δηλαδή τα ψαράδικα και όλα μελλοντικά να πάνε εκεί. Αυτό όμως που θέλω να πω, δοθείς της ευκαιρίας, και αν έχω χρόνο...
Έχετε.
Γιατί ξέρετε, αγχώνομαι...
Θα μου φύγετε μετά. Ετοιμάζετε βαλίτες από ό,τι ξέρω. Έχετε τίμες από τον Ιούλιο.
Είναι, ναι, ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι επίσης το εξής, ότι πολύ περιγραφικά. Για το λιμενικό περίπτερο, αμέσως μόλις παραλάβαμε, κάναμε ένα διαγωνισμό μελέτης, η οποία μελέτη παραδόθηκε και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις αρχαιολογίες. Αλλά δεν έχει προχωρήσει, δεν είναι δική μας ευθύνη.
Με τι χρήση, δηλαδή με ανακατασκευή, με συντήρηση, με κατεδάφιση?
Όχι κατεδάφιση. Η πρόταση ήταν, αυτό έχει χαρακτηριστεί, είναι μνημείο, άρα λοιπόν νεότερο μνημείο, άρα λοιπόν εμείς σεβαστήκαμε αυτή την απόφαση, αναθέσαμε σε τοπικούς μελετητές μετά από διαγωνισμό, υπάρχει αυτή η μελέτη, έχει παραδοθεί, έχουμε καταθέσει τις προτάσεις. Πρέπει να περάσει Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, διήστανται οι απόψεις της αρχαιολογίας. Νομίζω πρέπει και αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρούν τα πράγματα.
Είναι επικίνδυνο το σημείο εκεί, κύριε Φιλιππή.
Το ξέρω. Είναι επικίνδυνο, αλλά δεν σκεφτείτε ότι ακόμα και όταν μια φορά πήγαμε και καθαρίσαμε μέσα, κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν επέμβαση στο μνημείο. Ενώ το να είναι γεμάτο σκουπίδια δεν είναι αυτή, έτσι. Κλείνω με αυτό. Όποτε θέλετε μπορούμε να...
Αυτό τι μπορεί να γίνει τώρα, θα φαντάζομαι ότι ο στόχος ποιος είναι?
Η μελέτη που έχουμε καταθέσει στις αρχαιολογίες να εξεταστεί, να πάει αρχαιολογικό συμβούλιο και να αποφασίσουν τελικά αν συμφωνούν, και στη συνέχεια μπορεί αυτό να πάρει τη μορφή πραγματικά που είχε, δηλαδή να φύγουν οι υπερβάσεις που είχαν γίνει, οι αυθαίρετες κατασκευές, να γίνει αυτή η πρόταση που έχει καταλήξει η μελέτη.
Ένα κτίριο δηλαδή για εκθέσεις, για καφέ?
Όχι, για το λιμενικό περίπτερο ήταν στην μορφή και τη λειτουργία που είχε ως λιμενικό περίπτερο.
Ήταν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ναι, για καφέ, για
το ανάλογο δηλαδή πάλι.
Ναι. Να πάω στο δεύτερο γρήγορα.
Ναι.
Ενετικό λιμάνι.
Ναι.
Το στολίδι μας. Είναι στολίδι το ενετικό λιμάνι. Μαζί με τα νεόρια, το φρούριο του Κούλε, πραγματικά. Δεν θα δει κανείς φωτογραφία που να δείχνει το Ηράκλειο, είτε από ψηλά είτε από χαμηλά, και να μην περιλαμβάνει αυτούς τους
πόλους. Αυτό έχουμε. Αυτό δείχνουμε.
Και άλλα έχουμε, αλλά ίσως είναι από τα πιο ωραία.
Ναι.
Να πω λοιπόν τώρα το εξής, πολύ γρήγορα. Έχουμε ολοκληρώσει μία μελέτη για αυτό το χώρο. Έχουμε κάνει προσπάθειες και εντάσσουμε αυτή τη μελέτη για να υλοποιηθεί το έργο, μάλλον να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο εκεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριε Ανδρέα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το ενετικό λιμάνι έχει και χαρακτήρα αλλιευτικού καταφυγίου. Αυτές οι αρμοδιότητες ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι λοιπόν έχουμε εξασφαλίσει την προένταξη αυτού του έργου. Θέλει λοιπόν να προχωρήσει για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη συνολική ανάπλαση του λιμανιού αυτού και επίσης να φτιάξουμε και αυτό το κομμάτι που δημιουργήθηκε το πρόβλημα από το 18, αλλά όμως περιμέναμε τη μελέτη να δούμε πώς αυτό θα έρθει να δέσει με τη συνολική ανάπλαση. Και πραγματικά δεν παρεμβήκαμε σε εκείνο το κομμάτι, γιατί ακριβώς η μελέτη δείχνει με ένα άλλο τρόπο, εκεί θα υπάρχει ένα πέρασμα των πολιτών πάνω σε ειδικά, σε δάπεδο από σανίδια, ειδικό σανίδι και ειδικό φωτισμό κλπ. Και με ειδική στήριξη. Άρα όλα αυτά είναι κάτι που τρέχει, εύχομαι η νέα διοίκηση να το τρέξει.
Ναι.
Να σταθώ σε δύο άλλα ακόμη, γιατί είναι πολύ σπουδαία και θέλω να τα πω.
Ναι.
Το άλλο είναι η μελέτη που σε συνεργασία ξεκίνησε με το ερευνητικό ίδρυμα του τόπου μας, το ΙΤΕ, για την προστασία του Κούλε, αλλά και για το ζήτημα που υπάρχει εκεί μπροστά, να μπορούμε πέρα από την προστασία του φρουρίου, πέρα από την προστασία του οδοστρώματος, να μπορούν και οι πολίτες μας να περνάνε και να πηγαίνουν στον προσύνεμο μόλο.
Για πείτε μου γι' αυτό, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.
Λοιπόν, αναθέσαμε μία μελέτη στο ΙΤΕ. Αυτή η μελέτη ολοκληρώθηκε. Η μελέτη αυτή ήταν, αν θέλετε, είναι πολύ καλή, εγώ πιστεύω, γιατί μας έχει παρουσιαστεί, την παραλάβαμε. Ήταν σε ερευνητικό επίπεδο. Όταν λοιπόν για αυτή τη μελέτη θελήσαμε, γιατί υπήρχε από την αρχή η πληροφορία, γι' αυτό το ξεκινήσαμε πολύ γρήγορα, ήτανε να ενταχθεί στο πρόγραμμα ΒΑ, δηλαδή του Δήμου, βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
Ναι.
Σε αυτό λοιπόν το πρόγραμμα ήδη που τρέχει, είμαστε σε επαφή με το Δήμο, με τον κύριο Αναστασάκη τον Αντιδήμο, τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα, και μιλάμε για ένα έργο ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων, το οποίο αυτό το έργο εκεί, δηλαδή που θα φτιαχτεί και υπάρχει μελέτη, θα ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότησης.
Ναι.
Αυτό πρέπει να τρέξει όμως μέχρι τέλος του Μάρτη. Υπήρχε ταυτόχρονα όμως τι έγινε. Για να μπει σε αυτό το πρόγραμμα δεν έφτανε να είναι η μελέτη σε ερευνητικό επίπεδο. Δηλαδή αν θέλετε έγινε έρευνα υποθαλάσσια κλπ. Και προτάθηκε ένας τρόπος κατασκευής με αναβαθμούς μέσα στη θάλασσα. Και μάλιστα η δυνατότητα στην άκρη του δρόμου να μην φτιαχτούν τυχεία μεγάλα, ούτε πέτρινα αν θέλετε, θα υπήρχε μια πρόταση και σκέψη να υπάρξει ένα τυχείο με καλή κατασκευή, ήταν, είναι θέμα πρότασης αν θέλετε και αρχιτεκτονική λύση, ώστε να δημιουργήσει το χώρο της πλατείας σαν ένα χώρο που θα μπορούν να γίνονται εκδηλώσεις, να μην χτυπάει πολύ.
Αυτό προχώρησε κύριε Φιλιππή, υιοθετήθηκε.
Αυτό αυτή τη στιγμή έχει, παραλάβαμε και την οριστική μελέτη, δηλαδή μετέχει δημοπράτησης κλπ, που εκπονήθηκε από τοπικό μας λιμενολόγο,
ναι.
Και τώρα πρέπει να τρέξει η έγκριση αυτών των μελετών, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί και να ενταχθεί πραγματικά σε αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι είναι ένα έργο πνοής, γιατί πραγματικά πέρα το ότι προστατεύει αυτό το μνημείο που είναι το Φρούριο, επίσης δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης του χώρου της πλατείας, δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης περισσότερο του προσύνεμου μόρου και της πρόσβασης των πολιτών εκεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μεγάλη η κουβέντα. Βάλατε όμως τα κυρίαρχα σημεία ενδιαφέροντος και για τους ακροατές που καταλαβαίνουν και που θέλουν να δουν να αλλάζει όψη και το λιμάνι, να αναβαθμίζεται, να προχωρά, να ακολουθεί και τους σύγχρονους ρυθμούς. Είχα πολλά ερωτήματα να σας θέσω, κύριε Φιλιππή. Ένα τελευταίο θα βάλω πολύ γρήγορο. Έχει πόρους το λιμάνι για να μπορέσει να προχωρήσει και στην περαιτέρω ανάπτυξή του, ή κρίνεται επιβεβλημένη η ιδιωτικοποίησή του διαφορετικά, δεν υπάρχει μέλλον στο λιμάνι Ηρακλείου?
Με την ερώτησή σας με βοηθάτε να πω αυτή την πολιτική σκέψη που είχα κλείνοντας την κουβέντα μας.
Ναι.
Καταρχήν θα ήθελα να πω το εξής, ότι εγώ θα το δηλώσω και σήμερα, είμαι διαθέσιμος στη νέα διοίκηση και εγώ και οι συνεργάτες μου να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε.
Ναι.
Ένα αυτό. Το δεύτερο, επί ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε μια νομοθεσία σχετικά με την αξιοποίηση των 10 λιμανιών που είναι οργανισμοί και υπήρχαν συγκεκριμένα θέματα, και μπήκε το θέμα των υποπαραχωρήσεων. Είναι μια άλλη μορφή που εφαρμόζεται και στην Ευρώπη, σε πάρα πολλά λιμάνια έχει εφαρμοστεί. Αν θέλετε, δεν είμαι αντίθετος σε αυτή την αυτή και δεν ήμουνα. Αν θέλετε, συμμετείχα και λέγοντας τις απόψεις μου πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί τότε αυτή η νομοθεσία. Θεωρώ όμως ότι η πώληση μετοχών, όπως έγινε δηλαδή στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, με βρίσκει αντίθετο.
Mm-hmm.
Θεωρώ ότι αν υπάρξει κάποια υποπαραχώρηση κάποιου τομέα, θα πρέπει να γίνει με διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο το συμφέρον το δημόσιο κλπ. Και μόνο αν διασφαλίζονται αυτά τα πράγματα. Επίσης θα έλεγα και το εξής, ότι αν η χώρα μας ξεπεράσει και φαίνεται και μπήκε σε μια άλλη τροχιά ανάκαμψης, μπορούν να διατεθούν χρήματα στα λιμάνια. Τα λιμάνια δεν δέχονται προς το παρόν πόρους από το δημόσιο. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δινόντουσαν λίγα χρήματα, πολύ λίγα. Είναι, αν θέλετε, οι χώροι που πραγματικά φέρνουν χρήματα. Μπορεί λοιπόν μέσα από την ανάπτυξή τους να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν σε ένα βαθμό τα αναπτυξιακά τους έργα. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται να δεις κάποια προγράμματα και να δεις και κάποια προγράμματα από άλλους χώρους, είτε από την περιφέρεια είτε από τα Υπουργεία, που να μπορέσουν πραγματικά, όπως αναφέρθηκα και πριν, που να μπορέσουν πραγματικά να στηρίξουν αυτό το λιμάνι.
Είστε ξεκάθαρος, κύριε Φιλιππή. Το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο για τη νέα διοίκηση στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Έτσι, μια πιο προσωπική ερώτηση για να κλείσουμε. Για πού βάζετε ρότα?
Να πω κάτι ανθρώπινο και
ναι.
Λίγη ξεκούραση.
Ναι.
Περιμένω, κυρία Ανδρεάκη, δύο εγγονάκια. Ένα τώρα και ένα σε λίγους μήνες.
Ναι.
Θέλω πλέον είμαι συνταξιούχος όπως σας έχω πει. Βέβαια η δραστηριότητα δεν σταματά. Βρίσκομαι σε ένα πολιτικό χώρο που θα συνεχίσω όπως έκανα από παιδάκι να προσφέρω στα κοινά και ό,τι μπορώ. Έτσι. Και ταυτόχρονα θα βοηθήσω και την οικογένεια που, θα πούμε την αλήθεια, όταν βρίσκεσαι σε τέτοια πόστα, αναγκαστικά
απέχεις
και έτσι, καμιά φορά σου δημιουργεί και μια πικρία. Λες, αν ήμουν πιο κοντά θα βοηθούσα πιο πολύ τα παιδιά μου, θα ήμουν πιο ήρεμος, θα μπορούσα με τους φίλους μου να είμαι περισσότερο. Νομίζω τώρα ότι έχω κάθε δικαίωμα.
Άρα πάμε στο κεφάλαιο πρώτη φορά παππούς και μάλιστα δεις.
Ναι, ναι. και θα, θέλω να ηρεμήσω και να χαρώ λίγο έτσι την, μετά τη σύνταξή μου που έγινε το 2015, αμέσως ξεκίνησα, πήραμε με τους συνεργάτες το τιμόνι του λιμανιού και πραγματικά μπήκα στα δύσκολα, έτσι. Mm. Δεν είναι, είναι ένα σύνθετο λιμάνι το Ηράκλειο, και απαιτεί ώρες, και μάλιστα σε ένα σύστημα που είναι προεδρικό, δηλαδή ξέρετε, ακόμα και το ένα φως που δεν ανάβει
το υπογράφει ο πρόεδρος.
Θα πρέπει να καταλήξουμε στον πρόεδρο, γιατί αν δεν το πούμε, στον πρόεδρο πιθανά να μην φτιαχτεί.
Ναι.
Και ίσως να έχουν δίκιο από μια άποψη, γιατί έτσι λειτουργήσε για χρόνια. Είναι, και αυτά είναι λίγο δύσκολο να, μια μέρα στην άλλη να φτιαχτούν, χρειάζεται χρόνος. Πρέπει, κυρία Ανδριάκη, είναι πολύ βασικό για μένα να αλλάξει η νοοτροπία μας. Είναι μεγάλο πράγμα.
Μεγάλη κουβέντα. Και τώρα που το βλέπετε και από τη σχετική απόσταση, αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα.
Πολύ ωραία.
Τη ελληνική διοίκηση σε πολλά θέματα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Φιλιππή.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έχετε δώσει, ειλικρινά το λέω, να πω κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι έχουν δικαίωμα οι πολίτες να τα γνωρίζουν, να ρωτούν. Και νομίζω με αυτόν τον τρόπο κρινόμαστε και όλοι μας.
Ναι, και εμείς είμαστε και τουλάχιστον εγώ είμαι υπέρμαχος της λογικής, ότι οι απόψεις πρέπει να υπάρχουν, υπάρχουν τοποθετήσεις και τα συμπεράσματα και την κριτική την δίνουμε τη δυνατότητα να την ασκεί ο πολίτης, χωρίς την διαδικασία ούτε της χειραγώγησης ούτε της υποβοήθειας. Μεγάλα παιδιά είμαστε, λέω εγώ. Ο καθένας μπορεί να βγάζει τα συμπεράσματά του, αλλά πρέπει να έχει την πληροφορία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιλιππή. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Λοιπόν, πρώην πρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, το μεσημέρι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το πρώτο συμβούλιο για την ανάληψη των καθηκόντων στο λιμάνι. Ο λαός λέει μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες, εν προκειμένου μεγάλο λιμάνι, μεγάλες.